Gik din bogreception godt i går?
Den gik faktisk ikke særlig godt, fordi vi sad alle sammen og ventede på en særlig gæst, som havde sagt, at vedkommende ville komme, men så kom vedkommende ikke. Jeg ved ikke, om lytteren kan gætte, hvem det var.
Var det Laura Lindahl?
Nej, det var det ikke. Alle kom, undtagen dig, Joachim.
Jeg havde jo sagt, at jeg skulle til Skagen.
Du har ikke sagt, at jeg ikke kan nå, du ikke kunne nå at komme.
Jeg kan ikke køre til Skagen og tilbage igen.
Men du kan da godt sige, at jeg kan desværre ikke komme med AK.
Okay, det troede jeg lå.
Nej.
Det troede jeg lå lidt implicit, når jeg sagde, at jeg skulle til Skagen om morgenen. Så kunne jeg nok ikke nå det til klokken.
Men ved du, hvad en normal menneske vil gøre? Vil være sådan, jeg kan desværre ikke komme til en bogreception, fordi jeg skal til Skagen. Jeg håber, du får en virkelig god dag alligevel, på trods af mit fravær. Med venlig hilsen, Joachim.
Ja, jeg sad i... Altså, jeg blev sat til Skagen i går morges, fordi at, vi havde fået et tip om en meget i disse dage omtalt erhvervsmand. Mm. Han skulle være deroppe. Jeg ville gerne stille ham nogle spørgsmål.
Tom Nøstergaard.
Præcis.
Fra Nordic Waste.
Så jeg kørte til Skagen, og så kom jeg derop og var rundt ved alle hans huse deroppe. Det var helt mørkt.
Alle hans huse har han mange?
Ja, der er mange.
Hvor mange?
Jeg var rundt ved to af hans huse, og så har hans døtre også nogle huse.
En, to, mange.
Noget. Meget dyre huse. Ja, okay. Det tror jeg godt, jeg kan sige.
Ja.
Så det fik jeg ikke meget ud af.
Mm.
Og så på vejen hjem finder jeg så ud af, at Ekstrabladet har fundet ham i Paris.
Ja.
Og så lige for at toppe af, så får jeg en kæmpe fartbøde også. Så jeg vil meget hellere have været...
Hvor hurtigt kørte du?
Jeg kørte lige der før Lillebæltsbroen, hvor det er sådan en træsporet motorvej.
Ja.
Kommer jeg kørende der sent om aftenen, og klokken er nok hen af 9:30. Ingen trafik. Man må køre 110. Jeg bliver blitzet. Jeg tror, jeg kører 150.
Det er altid ved broerne. Og jeg kan virkelig kun anbefale at købe det, som jeg kalder en sapfe, og som min kæreste insisterer udtales safe, men sådan en lille fartalarm.
Ja, det kunne jeg godt have brugt.
Seriøst,
det...
jeg ved ikke, hvor mange penge jeg ikke har sparet på at købe sådan en. Koster 300 kroner eller sådan noget.
Så det blev... Jeg fik ikke noget ud af det. Kom hverken til bogreception, men fik til gengæld en klip af kørekortet og formentlig en kæmpe bøde.
Ja, men det er sjovt,
hvordan det er bare
man kan
fedt.
Få den vendt om til, at det i hvert fald er mest synd for Joachim
yes.
B. Olsen. Hej og velkommen til Slottet og Sumpen, BT's politiske podcast. I den her uge, der skal vi vende regeringens ældre reform. Vi skal tale en lille smule om skolevalg. Og så skal vi også lige turnere de seneste meningsmålinger. Velkommen til Slottet og Sumpen. Her i studiet sammen med mig sidder Joachim B. Olsen, og jeg hedder Anne Kirstine Cremon. I tirsdags præsenterede regeringen sin ældrereform på et stormøde i Fredericia, som jo blev kritiseret lidt for den måde, man havde bygget programmet op på. Blandt andet kritiseret for, at Mette Frederiksen fik 10 minutters taletid i programmet, mens den 87-årige Hanne Meyer, der skulle tale om livskvalitet og værdighed for ældre, fik 5 minutter. Men udover den lille fadæse, Joachim, hvad var det så, regeringen kunne fortælle?
Jamen, de kunne jo præsentere det, som...
Hold op med det snøfteri.
Undskyld, jeg er stadigvæk ked af den der parkeringssted.
Så snykker du helt op, eller så lader du være. Jeg gider ikke sidde den der halvkvælte.
Tænker på det. Aldeles ufortjent.
Hvis politiet lytter med, så må jeg godt ringe ind og snakke med Joachim om hans pebede. Han fortryder. Han er ganske annulleret.
Hvor er tilgivelsen? Han
helt off-topic, så jeg, at man i sådan nogle Facebook-grupper kan få folk til at købe ens fartbøde og dermed ens klip. Altså så hvis du har fået et klip i kørekortet, og det for eksempel er dit tredje klip, så kan du gå ind i den der Facebook-gruppe, og så sidder der en eller anden type, der vil måske for 5.000 kroner overtage et... altså sige til politiet og sige, jamen det var mig, der førte den bil, og så overtage bøden og klippet.
Nå.
Bare til venlig
inspiration. Jeg har, det er mit eneste, altså jeg har kun det her klip, som jeg har fået nu.
Det er bare, hvis du får nogle flere på et tidspunkt.
Ja, det er da et godt tip.
Mm.
Jeg ved ikke, om det er hele tiden...
Jamen, altså, jeg tror, at politiet er sådan lidt...
Og god borgerlig tabloid og videregive
sig. Jeg kan faktisk ikke engang huske, om det var i BT, jeg læste, eller om det var et andet medie, men politiet står jo sådan totalt magtesløs over for det her.
Ja.
Altså, de aner ikke, hvor de skal stille op. Og nogle gange, så kan jeg også blive sådan helt amazed over, hvor kreative folk er.
Mm.
Det havde jeg aldrig tænkt, at man ville kunne.
Nej.
Men altså, hvis du står måske og er, I don't know, stofmisbruger, eller har brug for nogle ekstra penge...
Tømmer eller et eller andet.
Enlig mor, whatever. Og så lige, du måske har man ikke kørekort, så kan du lige overtage klip fra en anden. Så det er jo lige meget, hvis du ikke kører bil alligevel.
Men så er det der bragt videre, ude
ja.
I...
Ja, hermed til venlig inspiration til alle vores lyttere. Der findes obskure Facebook-grupper, hvor I kan komme af med jeres klip, når I kan forstå. Nå, tilbage til emnet.
Ja, ja, ja.
Skal du lige...
Men det er jo... Det er jo den nok for... Nu bliver jeg nødt til at hoste også.
Simpelthen.
Det går galt, det her.
Ja.
Det er jo den vigtigste reform som, for regeringen, som den er præsenteret endnu. Fordi vi jo her taler ind i det her med, at den her regering skulle kunne noget helt særligt. Og der er jo særligt været sigtet på den offentlige sektor at lave reformer af den.
Mm.
Og det er jo sådan ligesom, det er jo det første skridt her. Så som man tager her, der er jo blevet taget rigtig, rigtig godt imod det, fra mange kanter. Også sådan set politisk, borgerlige partier har meldt ind, at der var gode takter. Det har selv Cepos har sagt, at det var noget af det mest ambitiøse, der var blevet fremlagt i mange år, når det kom til frisættelse af den offentlige sektor. Så egentlig så har vi jo noget så usædvanligt som et udspil, der faktisk er taget rimelig godt imod. Men der er selvfølgelig en masse ubesvarede spørgsmål. Kommer det til at virke? Altså, noget af det, de vil, det er jo at inddele... altså, det er sådan en helhedspleje. Det er, at det ikke skal være så rigidt, at man vil inddele borgerne i sådan nogle visitationsgrupper, alt efter deres plejebehov. Og så kan de selv få lov til at vælge, om de vil have gjort rent, eller om de vil have handlet ind. Eller... Altså, man kan sige, at koder det er mere selvbestemmelse.
Mm.
Og så er der jo det her med, at man vil have mere sådan også altså lokalt selvbestemmelse på plejehjemmet. Det skal dog være offentligt, men der er vi også åbnet op for, at der kan komme flere private aktører i spil. Så erhvervslivet har taget sådan lidt blandet imod det, fordi der er nogen der i erhvervslivet, der ligesom mener, at når det bliver sådan, at det måske bliver svært for dele af den sådan private plejesektor og opfylde de krav, der vil være, ligesom, fordi det bliver meget mere omfangsrigt. Det bliver ikke sådan noget på enkeltydelser, det bliver rengøring og sådan noget. Altså, men altså, så må man jo lave nogle andre virksomheder. Man må sige, jeg tror, man må bare sige, de er slået rimelig godt afsted med det indtil nu. Og så har de jo gjort det på den der måde, som du siger, som er blevet så populært, at man præsenterer sådan nogle ting her på sådan nogle kæmpe store konferencer. Det gjorde Mette Frederiksen også dengang. Før valget, da det handlede om arbejdskraft, så lavede hun sådan en stor konference om det, hvor der sidder sådan en hel masse interessenter. Her var det vist en hel masse fra kommuner, der sad nede i den der sal. Så jeg synes egentlig, de er sluppet meget godt afsted med det her udspil.
Ældresagen er jo kritiske.
Ja.
Meget kritiske endda. Fordi der jo går 2-3 år, før de her ting ligesom bliver sat i søen, så der sidder en generation af plejehjemsbeboere derude, som ikke får nogen som helst gavn af det her.
Mm.
Man er typisk på et plejehjem i 2,5 år, før man... De fleste flytter jo ikke væk derfra, de dør jo.
Ja.
Så der er jo en skarp kritik, og jeg kan også se, at der har været sådan forholdsvis mange historier i medierne de sidste par dage, også som følge af det her med folk, der ikke har det godt i plejesektoren. Mm. I Danmark News kørte i går en historie med en dement mand i 70'erne, hvor hans døtre havde fundet ham siden og spisende med afføring på hænderne og sådan nogle historier af den dur.
Mm.
Men hvorfor tager det så lang tid at få sat sådan noget her
altså,
i gang?
Hvis man ja, det er jo et godt spørgsmål, og det har jeg ikke et meningsfyldt svar på. Men det må man bare konstatere, at det gør det. Altså... Mette Frederiksen, hun åbnede for den her dagsorden, da hun blev statsminister for første gang i hendes første åbningstale talte hun om den offentlige sektor, at der var brug for nogle strukturelle forandringer, et opgør med byråkrati, det har stod alle statsminister sagt siden Poul Schlüter. Der var ikke noget nyt i det. Men det er så først nu, der faktisk sker noget på det der område, og så går der stadigvæk noget lang tid før det er implementeret. Men jeg tror, en regering kan godt holde til den der kritik. Altså, man kan godt holde til at få en kritik, der går på det, som I gerne vil, er sådan set godt, men der går for lang tid, før det bliver implementeret. Det er værre, end at sige, at indholdsmæssigt, der er det noget lort, det I har lagt frem. Ikke?
Ja.
Så det er en kritik, regeringen godt kan leve med. Plus, at når der så dukker de her sager frem, som den, du nævner her, så kan politikerne sige, ja, men vi er jo i gang med at lave en grundlæggende forandring af, hvordan ældreplejen i Danmark skal være. Så på den måde kan man skyde de der sager til hjørne.
Ja.
Men der er selvfølgelig, altså, inden næste valg, så skal det her jo være op at køre, og der skal jo helst være nogen, der siger, at det her, det fungerer også, ikke bare på papir, men i den virkelige verden. Men altså, indtil nu synes jeg, at man må sige, at der har det her sådan set været godt for regeringen. Og det skal man jo huske, fordi der har ikke været meget, der er gået godt for den her regering indtil nu.
Skal vi tale lidt om skolevalget?
Ja.
Det er jo blevet en ret stor begivenhed efterhånden.
Det må man sige, ja.
Og bliver vel også nærmest transmitteret i tv efterhånden.
Ja, der var dækning på.
Jeg så det ikke, fordi jeg holdt bogreception.
Nå. Men jeg sad i en bil.
Ja.
På vej hjem fra Skagen, ja. Det var fedt.
Det var Liberal Alliance, der rydde bulen.
Ja, det var man godt nok sige. Det var 30% af stemmerne fik de. Dobbelt så store som det andet største parti, som blev Socialdemokratiet. Jeg tror, det er den mest suveræne sejr, noget parti nogensinde har fået til et skolevalg. Og man kan sige, hvad betyder sådan et skolevalg der? Altså på Christiansborg, der betyder det, altså man går faktisk ret meget op i det i partierne, fordi der handler det ligesom om, at det her, det er vigtigt for partiernes ungdomsorganisationer. Det er noget, de går meget op i. Det er næsten da, måske en af de absolut vigtigste begivenheder for et hvert ungdomsparti, det er det her skolevalg. Så
vi kan jo lige fortælle lytterne, at det er 8., 9. og 10. klasse landet over. Man kan ligesom melde sin klasse til det her valg, eller skolen kan melde sin klasse til. Mm. Og så bliver der ført valgkamp i 3 uger. Man simulerer simpelthen et folketingsvalg, og så kulminerer det så på en valgaften, som jo så var i går.
Ja. Man går faktisk meget op i det i partierne. Jeg ved ikke, hvor meget danskerne, de går nok ikke sådan frygtelig meget op i det. Men det betyder noget på Christiansborg, det er en klar sejr til LA, det her.
Men det er jo også klart, altså det er da vigtigt, det er da en kæmpe markør af. Altså, der er jo ikke mange år til, de her mennesker kan komme ud og stemme. Og det siger jo noget om, for det første så tænker jeg, at det er en stærk sådan, trykprøvning af, hvordan kommunikerer man til den målgruppe. Altså der er jo tydeligvis noget i LA's kommunikation, der fungerer helt vildt godt til yngre mennesker. Mm. Det vidste vi jo godt, og de har jo også fået meget ros for eksempel at være super gode på TikTok og... Mm. Men der er jo også noget i, hvad skal man sige, sådan de lidt større strømninger. Mm. Hvad er det for en generation, vi har med at gøre med, når de her kommer ud på hvad skal man sige, ud og har rigtig stemmeret? Altså man siger jo typisk det der med, at man er rød som ung, og så bliver du klogere, og så bliver du blå, når du begynder at tage lidt mere sådan, hvad skal man sige, ansvar for samfundet. Eller,
men der er noget i, at hvis du ligesom får folk... altså hvis du får folk ind i en blok i hvert fald, hvis du får unge mennesker ind i en blok, altså hvis de tidligt identificerer sig som blå eller som røde, så holder mange af dem sådan set fast i det. Så man kan sige, det blev en blot, altså blå sejr i går. Der er et blot flertal. Og så det er noget, de kan bruge til noget, det er noget, der giver en vis stolthed. Og så kan man jo sige, så blev det så også fulgt op i dag, opinion, som vi talte om, meningsmålen i dag.
Må jeg lige spørge dig om noget?
Ja.
Hvad stemte du til det første valg, du kunne huske? Altså, hvad stemte du til det første folketingsvalg?
Jeg stemte på Venstre.
Okay. Ja. Så du har altid været blå?
Jeg har aldrig stemt andet end blåt. Jeg har jo engang støttet Nicolai Wammen. til et kommunalvalg, ja. men jeg stemte så faktisk ikke på.
Nej, okay.
Men ja. Nej, altså ikke altid været blå. Jeg har også stemt Centrumdemokraterne engang.
Okay.
Det var sådan en midterparti. Ja. Da jeg var også, da det var nok været til, eller var det til mit første valg? Hvornår stemte første gang? Det må have været 98. Jeg tror faktisk, jeg stemte
C. Det var det år, jeg blev konfirmeret.
Ja, der stemte, jeg tror, jeg stemte Centrumdemokraterne. Og ja. Så stemte jeg Venstre i 1.
Ja.
Så ja.
Jamen, jeg stemte nemlig rødt. Dengang. Jeg kan huske, at jeg tror, det, men det må have været måske regionsrådet eller sådan noget, hvor jeg stemte på Svend Auken.
Nå.
Jeg tror, det var efter, han måske sådan var lidt trådt ud af landspolitik. Jeg husker det ikke tydeligt. Ja, men det var sådan noget 8, I don't know. Ej, det er også lige meget. Men jeg tror faktisk ikke, jeg fik sådan gjort min politiske stilling op, før jeg var sådan måske midt 20'erne eller sådan noget.
Jamen, det er jo ret normalt. Jeg var det heller ikke, fordi jeg var sådan, jeg interesserede mig meget for politik, men det var da først, da jeg sådan sidst i 20'erne blev sådan rigtig ideologisk bevidst og begyndte at læse ideologi og sådan noget, ja. Og det, jeg havde været igennem en uddannelsesmæssigt og sådan noget.
Men jeg synes også, det er meget fedt at gøre det på den måde, fordi at så læser man sådan, så har man lidt taget stilling i sig selv, og så læser man noget, der siger, aha, ja, det er sådan her, jeg føler. I stedet for at læse noget og være sådan, ja, jeg tager de her synspunkter. Jeg synes, det er så nemt at høre også på politikere, når de er sådan nogen, der har læst noget i en bog, som de så lægger sig op af. Mere end det er sådan en indre værdier, men ligesom et værdisæt, man bærer i sig selv, eller hvad man skal sige.
Ja, det er godt, hvad du har ret. Det har jeg tænkt noget. Ja. Og man kan høre det.
Man kan høre det, når folk er sådan bogideologer.
Ja, det er ret nok. Der er nogen, der sådan er mere sådan instinkt. Og så er der nogen, der... Mm. Jeg kan nu godt lide ideologibogerne. Men vi kommer egentlig fra, at de jo så fik for den her måling i dag, LA, hvor de står for 14,6%. Den bedste måling nogensinde i opinion. Så man må sige det på en eller anden måde. Der må man bare sige, at den der fremgang, den fortsætter.
Mm.
Men det, man så også kan mærke nu i forhold til LA, det er, at presset på dem også begynder at stige ganske voldsomt. Man siger, moderaterne har virkelig været efter dem på sociale medier i forbindelse med faktisk forskellige sager her på det sidste. Og hvorfor er de det? Jamen, det er, fordi moderaterne begynder at tabe ret mange vælgere til Liberale Alliance. Så den her måling, der er det, kommer 10% af de vælgere, som LA nu får ekstra, de kommer fra moderaterne. Så de man kan, og derfor og så kommer vi, og man kan også mærke, at man kommer ind i den der, det der spørgsmål om, at Vanopslagh, han skal være statsministerkandidat, ikke? Det begynder også at presse sig på, hos alle sådan nogle kommentatorer, analytikere og andre, ikke? Så man kan sige, de er ved at komme ind i et andet, altså, nu er det ikke længere sjov og spas. Nu bliver de taget virkelig, virkelig alvorligt. Det er dem, som får skydeskiven på ryggen, ligesom i forhold til de røde partier nu. Og det, der jo selvfølgelig også spændende, det er, kan man holde sammen? Altså, hvad sker der inde i Blå Blok nu, når du har et parti, der går så meget frem?
Mm.
Kan man ligesom holde... Kan det holde internt? Det tror jeg nu godt, det kan.
Ja.
Men fra nu af, så begynder de at blive virkelig tryktestet. Og man kan også se, også i pressen, at det sådan skal det også være, vi begynder også at gå mere op i, hvad andre i partiet siger. Ikke? Lars Christian Brask fra Liberal Alliance, som har været ude at sige noget i forhold til den her Nordic Waste-sag, og ligesom taget afstand fra det, som han mener er en hets af Torben Østergaard Nielsen. Jeg synes egentlig, han har argumenteret meget godt ved at sige, at han er jo aktionær, han er jo ikke en del af direktionen osv. Altså sådan, men man kan se, at lige snart, at der har ligesom været et eller andet form for forsvar, eller man er gået op imod den der, det der tryk, der har været mod den her multimilliardær, så er det noget, der bliver grebet fat i. Så det er... Det er nu, at og fremover, der er det hele tiden, der bliver Liberal Alliance testet, og de andre partier, især de røde, vil komme til at gå hårdt til.
Det er jo lidt samme øvelse som konservative, da de stiller sig frem. Og
det er jo meget samme forløb også.
Ja.
Altså, hvis man ligesom ser på det, ikke? Altså, at der kommer den her meget, meget store fremgang, og det er de samme spørgsmål, det rejser. Og så er spørgsmålet så, er Vanopslagh mere robust end Søren Pape var. Det er jo det, der kommer til at afgøre det, fordi...
Hvad mener du?
Jeg tror, han er mere robust. Mm. Jeg synes, han virker mere robust. Han har også den fordel, at han selvfølgelig kan lære af de fejl, som konservative begik. Man kan også se, at og det er også noget af det, der kommer til at ske, tror jeg, at de kommer til at ændre deres politik en lille smule. Noget af det, der gik galt for Pape, det var meget selvforskyldt, kan man sige, men de går jo til valg på sådan en meget liberal økonomisk politik, væk med topskat og så videre, færre offentlige ansatte og sådan noget. Og der bliver de så ramt i valgkampen af den socialdemokratiske valgkampsmaskine, og kun Tåbe frygter ikke den, ikke? Og så begynder det at gå galt. Og der tror jeg tror ikke, at de kommer til at bakke grundlæggende, men de kommer til, altså han har jo selv sagt, han har ikke lyst til at stå og diskutere færre offentlige ansatte på sygehusene i en valgkamp. Og det tror jeg dels er strategiske årsager, men også dels fordi, jeg tror, han sådan set mener, at det er jo ikke det rigtige sted, der skal hentes, at der, hvad skal man sige, der skal være færre mennesker. Så jeg tror, det er en blanding af begge dele. Mm. Men det er jo altså, der kommer et tryk, og det bliver voldsomt. Men jeg tror han er. Jeg ved ikke hvad synes du, men jeg synes han sådan overordnet set virker mere robust.
Altså, jeg vil sige lige med Alex, det kan blive en pige og en dreng. Det kan det nok lidt. Men jo, jeg synes det virker som om at der er tjek på tingene, og der er styr på budskaberne, og der er altså, men han er også, Alex er også ung og grøn, og der er meget pres på, og ja, der kan ske
det kan
lidt af hvert.
Det er sådan set enig. Men det er bare jeg synes det er bare spændende nu, fordi nu er vi så langt inde i valgkampen, eller inde i den her valgperiode, ikke? At det der kommer til at ske, altså det er det sidste år, kan man sige, hvor at det kommer til at handle. Altså, hvor valgkampen ikke er i fuld blus, fordi det kommer den til at være fra næste år. Så regeringen har sagt, at det skal være velfærdens år. Man skal have fokus på sundhedsvæsenet, på ældreplejen, derfor det her udspil, på psykiatrien, på uddannelser, på sundhedsområdet. Mm. Det specialiserede område og sådan noget. Sidste år, det var reformer og noget med uddannelse, SU-reform og så videre, så bliver det velfærd i år. Og det er jo noget af det, som regeringen gerne vil vinde på. Mm. Det er jo områder, der er ekstremt vigtige for vælgerne, og derfor så bliver det også spændende at se, hvordan positionerer de andre partier sig i forhold til det. Også selvfølgelig de borgerlige partier, men når det her år ligesom er overstået, så er der fuldtonet valgkamp med kommunalvalgkamp næste år og så videre, og så leder det op til et folketingsvalg. Så ja, det synes jeg bare, det er da bare enormt spændende.
Ja. Sump-trol.
Ja, nu lægger du ud.
Det skulle jo næsten være dig, fordi hvad var det, du gjorde i sidste uge?
Hvad gjorde jeg?
Du røbede min graviditet.
Det gjorde jeg ikke.
Det gjorde du
da. Jeg sagde bare, at du havde en utrolig flot glød.
Ja, hvad er det for nogle kvinder, man siger?
Jamen, sådan det har da nogen. Hvordan kunne jeg da ikke? Det, så roser man sin medvært her.
Ja.
Og så bliver man beskyldt for at røbe det ene og det andet. Altså, jeg kommenterede det bare.
Du spejlede det lidt.
Du så da utrolig...
Altså, folk samlede jo virkelig op.
Godt ud. Gjorde det?
Ja.
Ej, det var jo bagklodskabslys.
Ja, måske.
Ja. Men nu hvor du så har røbet det, hvordan går det med det?
Jamen, det går da godt.
Ja.
Jeg skal tisse hele tiden.
Ja, så
sover,
jeg
sover så dårligt. Jamen, det har vi også snakket om. Vi sover begge to dårligt, fordi vi skal tisse hele tiden. Så det er også synd for os. Ej, jeg har det rigtig fint. Jeg tror, jeg har været meget forskånet for meget af det, som mange kvinder oplever med kvalme og opkastninger og sådan nogle ting. Jeg skal tisse, og jeg er træt. Jamen til sommer. Til starten af august.
Starten af august.
Mm.
Det er et perfekt tidspunkt.
En lille sommerbaby.
Ja.
Det bliver spændende. Ja. Men jeg vil bare lige sige, at hvis du fortsætter med den der opførsel, så kan det være, at jeg ikke gider at komme mere. Ej, vi skal til en sumtrol.
Ja, okay.
Skal jeg lægge ud,
ja,
eller vil du?
Jeg kan godt lægge ud. Altså, det bestemmer du. Vil du lægge ud?
Jeg har bare lige taget en lille pussy-historie, jeg faldt over. Involverende. Der er jo lidt hul om hej stadig omkring Nye Borgerlige. Skal de blive? Skal de ikke blive? Tidligere formand, Lars Boje Mathiesen, han har lavet et længere Facebook-skriv, hvor han fortæller, at der er tusindvis af mennesker, der har opfordret ham til at vende tilbage som formand. Tusindvis af mails og beskeder han modtaget med opfordringer om at vende tilbage. Men det siger han nej tak til.
Mm.
Og så skriver han på Facebook, Jeg forstår godt argumentationen om, at jeg vil kunne overtage en partikasse og få flere millioner i støtte om året, og at jeg vil undgå at skulle finde de der 21.000 vælgererklæringer. Men sådan fungerer jeg ikke som menneske. Så meget vægter penge ikke for mig, at jeg er villig til at sælge min integritet for penge. Og der er det bare min hukommelse, der, altså trods alt rækker til, at det synes jeg da bare lidt har gjort for nogle måneder siden.
Ja, det er jo det. Der henviser du til at have til ønsker, da han skulle være formand.
For ja, tid, præcis, med det her månedlige beløb og det her engangsbeløb, og nærmest med, ifølge de borgerlige i hvert fald sådan afpresningstilstande internt i partiet.
Altså, det synes jeg sådan set er et meget godt bud. Jeg kan så sige, at og det er jo så, altså når jeg taler med folk i Nye Borgerlige nu, de havde jo det her møde i sidste weekend, hvor de ligesom skulle beslutte sig for, hvad der nu skulle ske efter Pernille Vermunds exit, og køre partiet videre, alt, det bliver Martin Henriksen, som ligesom bliver den nye frontfigur. Det er ikke officielt, men det tyder alt i sol, mål og stjerner på, at det gør. Men jeg hører, at han har føler ude, Lars Boje Mathiesen. Mm. At man har prøvet at undersøge det. Der ligger jo det i det, at for at være opstillingsberettiget, så skal de have en person i, en der er valgt for partiet i Folketinget, så slipper de for at samle de der underskrifter op. Det kan være, at de kommer udenom det nu, fordi Peter Seier har ligesom sagt, at han bliver i Nye Borgerlige, så kommer de måske, eller så kommer de udenom det, hvis det holder hele vejen.
Ja.
Men på den måde havde der jo været en eller anden ræson i det, også for Lars Boje selv, ligesom ikke at skulle samle de her underskrifter ind og få et partiapparat, hvor der er penge på kontoen og så videre. Det gør livet lidt lettere, men som du så er inde på her, så skriver han så, at han er ikke til falds for penge.
Hans
og han
integritet er
og så siger han jo også faktisk i det opslag, du henviser til, at han kommer med et nyt parti.
Mm. Ja.
Men hvis vi lige skal runde det, så må jeg så sige, jeg tror ikke på Nye Borgerlige. Jeg tror, det er
heller ikke med Martin
Henriksen. Det tror jeg. Men det var jo en sumtrol, ja.
Ja.
Godt bud. Altså, mit bud, det er så Lars Løkke Rasmussen.
Mm.
Og det er det, apropos det, jeg sagde tidligere omkring LA og hvordan moderaterne går efter dem. Der var jo den her diskussion, den er der sådan set endnu, omkring den organisation, der hedder UNRWA, som er en organisation, der udelukkende tager sig af palæstinensiske flygtninge og arbejder i Gaza og på Vestbredden. Og det er jo så kommet frem, at 12 af dem er blevet afskedet, blevet sendt hjem, fordi de angiveligt har deltaget i terrorangrebet den 7. oktober, hvilket så har fået flere lande til at trække støtten, herunder Tyskland, England, Finland, Italien, USA, Canada, rigtig, rigtig mange lande, Estland osv., meget lang liste af lande. Men grunden til, at jeg synes, han er sumtrol, det var, at der gik netop lidt valgkamp i det fra Lars Løkkes side, fordi at Liberal Alliance, Konservative og Danmarks Demokrater og Dansk Folkeparti havde foreslået at trække støtten. Og de blev virkelig udskammet af Lars Løkke Rasmussen, og det var særligt LA, der blev udskammet. Og det er jo igen sådan et eksempel på, at det er dem, man har fokus på. Men det var jo så før, at alle de her lande trak deres støtte. Og Løkkes argumentation, det var så, nej, vi skal ikke stå alene. Vi skal ikke isolere os.
Mm.
Og så trække efterfølgende de her lande støtten. Og så kommer Løkke jo til at se, så synes jeg, det bliver udstillet lidt, at det her, det handler måske lige så meget om at føre, hvad skal man sige, og angribe LA, end det handlede om indholdet.
Mm.
Og når man er udenrigsminister, ja, så synes jeg godt, man kan få en sumtrol for ligesom at bruge sådan en dagsorden til at føre krig mod en politisk modstander.
Fedt, den vinder jeg.
Godt. Så er vi tilbage ved det gamle.
Nå, det var dagens udsendelse.
Ja, det var kort, men vi havde jo altså også travlt i går. Du havde det sjovt og festligt. Jeg sad i en bil.
Og fik en fartbød.
Ja.
Stakkels Joachim.
Stakkels Joachim.
Jamen, tak for i dag.
Lige over, kom on.
Vi lyttes ved i næste uge.
Mm-hmm.